Sama-sama kita doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mulakan sesi kebaktian malam hari Jumaat. Sama-sama kita naikkan pujian 85. Sampai dalam harapan mulia menggirangkan, kabar girang mengherankan. Rajaku kan datang dari surga, segera datang, harap dan sambut Tuhan datang. Berjaya dan harap, sabar, Tuhan segera datang. Tanda kiamat sudah nyata, ku di dunia harapkan surga. Firman Tuhan saksi rasul, kabarkan hari Tuhan telah datang. Segera datang, harap dan sambut Tuhan datang. Berjaga dan harap, sabar, Tuhan segera datang. Tanda kiamat dunia, bangkit dulu saat dia datang. Tuhan turun dari langit, menyambut umatnya masuk surga. Segera datang, harap dan sambut Tuhan datang. Jaga dan harap sabar, Tuhan segera datang. Umatnya yang masih hidup, diubah, diangkat olehnya. Berharap diram bersama, saling hibur membantu kenegara. Segera datang, harap dan sambut Tuhan datang. Berjaga dan harap sabarlah, Tuhan segera datang. Sama-sama kita sekarang akan memanjatkan doa kepada Yesus Kristus, Bapa kami di syurga. Jadi dalam doa kali pertama, kita memohon agar Roh Kudus memimpin kita pada kebaktian pada malam ini. Dan sama-sama juga kita memohon agar Tuhan memimpin kita dalam kebaktian ini supaya dorongan daripada Alkitab ini dapat membangunkan kita sama. Sama-sama kita bersujud berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Oh, mendengar dia. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan firman Tuhan. Mula-mula sekali kita memberikan segala kepujian, kehormatan dan kemuliaan kepada nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami di surga. Dan juga ingin menyampaikan salam damai sejahtera kepada para diaken, penatua, rekan sekerja pendeta dan juga seiman saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Pada malam ini kita mengucap syukur pada kasih karunia Tuhan karena semua masih dapat mempunyai peluang yang diberikan oleh Tuhan Bapa di surga untuk kita sama-sama berkumpul untuk kebaktian ini. Walaupun sekarang kita tidak dapat pergi ke gereja dengan bebas untuk melaksanakan kewajiban kita untuk beribadah kepada Tuhan, tapi kita mengucap syukur kerana atas peluang Tuhan inilah kita sama-sama masih dapat sama-sama mengungsikan firman Tuhan, dapat mempelajari firman Tuhan. Jadi pada malam Sabat, malam Jumat ini, kita sama-sama akan merenungi kata-kata yang dinyatakan oleh Petrus di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sehingga 8. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sehingga 8. Dan tajuk pada malam ini untuk dorongan bersama adalah kesudahan segala sesuatu adalah dekat. Kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sehingga 8. Ayat 7. Kesudahan segala sesuatu adalah dekat. Kerana itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Frasa pertama yang dinyatakan oleh Yesus Kristus semasa dia datang ke dunia adalah kerajaan surga sudah dekat. Di mana Yesus datang untuk mendamaikan atau membawa kedamaian antara manusia dan Tuhan. Tuhan Yesus ingin membawa kedamaian ataupun ilmu Injil kerajaan surga ke dunia ini. Semasa si Petrus mengarangkan surat pertama dan surat kedua Petrus ini, sebenarnya pada masa itu ia telah sampai penghujung Alkitab, di mana kesudahan segala sesuatu adalah dekat. Segala sesuatu ada permulaannya, yaitu dia bermula dengan kitab Kejadian, Dan kesudahan segala sesuatu telah dekat, yaitu pada kitab Wahyu. Dan kesudahan sesuatu adalah semasa Yesus Kristus datang untuk kali kedua. Dan Tuhan Yesus telah menyatakan dia akan pergi ke suatu tempat dan akan menyediakan untuk kita tempat yang begitu baik sekali. Dan ini telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sehingga 3. Di mana Yesus akan datang kali kembali dan akan membawa kita ke tempatnya, yaitu kerajaan Tuhan. Ini adalah keselamatan. Sebagaimana yang saudara-saudari yang dikasihi semua ketahui, bahwa Alkitab ini telah diilhamkan oleh Tuhan. Yaitu Roh Tuhan menunjukkan atau mendedahkan kepada si pengarang untuk menulis berkenaan dengan keselamatan Tuhan. Oleh itu, di dalam Alkitab menyatakan temanya adalah Tuhan, dosa, dan keselamatan. Mengapa kita mesti membaca Alkitab? Karena Alkitab ini adalah sebuah buku panduan supaya kita dapat diselamatkan. Ada pula yang menyatakan bahwa Alkitab ini sebagai sebuah buku atau panduan pengurusan. Di mana pada masa itu ada satu contoh di mana si Musa apabila dia mengurus lebih kurang 2 juta umat Israel di Mesir dan juga di padang gurun. Jadi banyak umat Kristian pada hari ini sering berbicara tentang kisah kejayaan diri sendiri. Semua ini tertumpu kepada kekayaan rohani, kekayaan di dunia. Dan ada juga menyatakan kekayaan ini adalah sejenis berkat daripada Tuhan. Sama ada berkat duniawi, daging ataupun fizikal di mana adalah pada kehidupan masa kini. Sekiranya iman kita cuma terfokus ataupun tertumpu kepada perkara-perkara duniawi saja, maka ini adalah ajaran yang tidak betul. Sehingga kan ada orang yang menggunakan Alkitab untuk memimpin kita untuk bersandar, untuk percaya kepada Tuhan, untuk semata-mata untuk mendapatkan keberkat kehidupan ini. Jadi, sebagaimana ini? Ini adalah juga ajaran yang tidak betul. Dan apa yang kita tahu bahwa hari ini syarat pertama yang untuk kita menjadi murid Yesus adalah kita perlu menyangkal diri sendiri dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan pimpinan Tuhan Yesus ini mungkin berbeza ataupun tidak sama dengan matlamat ataupun hala tuju kehidupan kita. Contohnya, konsep nilai adalah berdasarkan kepada duniawi, kepada dunia ini saja. Tetapi, apa yang dinyatakan oleh Yesus adalah bersandarkan kepada surga. Kita mementingkan kehidupan fizikal kita. Tetapi, Yesus menitikberatkan kehidupan kekal kita. Dan mengikut ajaran Alkitab, adalah kunci kehidupan yang kekal. Apa yang Gereja Yesus benar faham pada hari ini adalah tentang keselamatan. Dan keselamatan, konsep keselamatan di dalam Gereja Yesus benar adalah berbeza dengan konsep keselamatan gereja lain ataupun denominasi yang lain. Di mana denominasi lain menyatakan prinsip yang kita tidak sokong selama ini, yaitu sekali diselamatkan, kita akan diselamatkan selama-lamanya. Jadi, menerima Kristus dan pembaptisan adalah permulaan keselamatan. Tetapi, memasuki kerajaan surga adalah untuk menggenapkan keselamatan. Oleh yang demikian, kita perlu mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Seperti yang dinyatakan oleh Paulus di dalam kitab Filipi dan juga di dalam kitab 1 Korintus. Jangan cuma yang untuk Kalau kita cuma melakukan kerja suci saja, ini tidak mencukupi untuk memastikan bahwa kita dapat diselamatkan. Seperti yang dinyatakan oleh si Paulus, jangan aku sendiri ditolak kalau aku rajin bekerja. Selain daripada bekerja untuk Tuhan, kita juga perlu bergiat secara rohani, melakukan penyempurnaan rohani. Jadi di dalam kitab Filipi, Paulus telah menyatakan, Filipi pasal 2 ayat 12, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dan Paulus juga menyatakan di dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi hari ini apakah yang kita perlu lakukan untuk bersiap sedia menghadapi kedatangan kali kedua Tuhan Yesus supaya keselamatan kita terjamin. Jadi di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 8 telah menyatakan kepada kita tiga perkara yang kita perlu lakukan. Yang pertama ialah kita mesti serius dan berjaga-jaga. Kita rujuk Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 35. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 35. 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kenapa kita mesti serius dan berjaga-jaga? Karena hari yang bakal tiba ini adalah hari yang tiba-tiba datang seperti tiba-tiba jatuh ke atas diri kita seperti jerat. Dan ini juga dinyatakan di dalam ayat 35. Sebab ini ayat 35. Injil Lukas pasal 21 ayat 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Di dunia ini, kita perlu bekerja. Kalau kita lalai, kita akan terjerat oleh dunia supaya kita tidak dapat bersiap sedia untuk bertemu dengan Tuhan. Di dalam Matius pasal 13 ayat 22, kita dapat lihat sebenarnya ini termasuk tipu daya, kekayaan ataupun dinyatakan sejenis tamak atas kekayaan. Makan memanglah sebahagian keperluan kehidupan kita. Tetapi sekiranya ia telah berubah menjadi pusat kehidupan, maka ini tidak betul dan akan menjejaskan kehidupan iman kita. Di mana mabuk ini termasuklah segala kenikmatan hidup dan juga hiburan hidup. Kekhawatiran hidup adalah menggariskan tahap ataupun standard kehidupan kita. Jadi kita seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, kita perlu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Selain berehat dan bekerja, kita perlu memikirkan tentang perkara dalam kehidupan. Akhirnya ini menjeratlah kita semua dan menjejaskan kehidupan iman kita semua. Tahap kerohanian kita tidak akan bertumbuh dengan demikian. Ajaran rohani ialah supaya kita menjadi serius dan berjaga-jaga. Bermaksud, walaupun kita hidup di dunia ini, kita tidak membenarkan segala aktiviti hidup ini memenuhi kehidupan kita, terutamanya kehidupan iman kita. Kita tidak membenarkan aktiviti sedemikian menggantikan kedudukan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita akan memandang ke arah tokoh yang baik dalam rohani dan tidak mengikuti contoh duniawi. Dan di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6 menyatakan bahawa tahap mental orang dunia adalah begitu berbeza dengan status mental Tuhan ini. kita lihat sama-sama, kita merujuk ayat 2. Kitab 1 Petrus pasal 4, kita mula dengan ayat 1 dulu ya. Ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Ayat 2. Jadi di sini ayat 2 menyatakan kita perlu memfokuskan pemikiran kita terhadap perkara Tuhan dan juga kehendak Tuhan. Dan di dalam ayat 1, di sini juga yang kalimat terakhir mengatakan berhenti berbuat dosa di dalam kehidupan iman kita pada hari ini. Terdapat perkara yang kita boleh lakukan dan tidak boleh dilakukan. Semua ini diukur berdasarkan firman Tuhan. Nampaknya kita sudah dibelenggui ataupun dibatasi. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, apabila kita dibatasi, kita akan dapat bertumbuh dan mempunyai kekuatan dalam iman. Jadi kita patutlah memelihara diri dalam kasih Tuhan supaya kita dapat mengawal diri sendiri. Dan tanpa batasan ataupun belenggu sedemikian, kita nampaknya bebas. Tetapi di dalam ayat iman kepercayaan, kita mempunyai kekuatan. Tetapi kita tidak mempunyai kasih karunia Tuhan. Kita lihat ayat 3. Tetapi di dalam dunia ini pula bagaimana? Ayat 3. 1 Petrus pasal 4 ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang melarang. Ayat 3. Inilah kehidupan orang duniawi. Orang kafir nampaknya mereka bebas untuk melakukan apa-apa saja. Jadi di dalam ayat 4, sebab itu mereka akan terasa heran. 1 Petrus pasal 4 ayat 4. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Jadi ayat 4. Jadi sekiranya kita menepati mereka atau menjadi serupa dengan mereka, ataupun kita akan dianggap ganjil di kalangan mereka. Tetapi kalau kita menderita bersama-sama dengan mereka, kita sebenarnya hidupkan tahap mental Kristus di dalam kehidupan mereka. Oleh itu ayat 5 dan 6. Ayat 5. 1 Petrus pasal 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah sedia menghakimi orang yang hidup dan mati. Ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi akhirnya terdapatlah penghakiman. Kalau kita hidup berdasarkan iman, kita akan hidup berbeza berbanding dengan orang duniawi. Kerana kita semua mempunyai pengharapan untuk diselamatkan. Oleh sebab itu, kita perlu serius dan berjaga-jaga. Tidak menjadi serupa dengan dunia dan tidak terpengaruh ataupun dipengaruhi oleh dunia ini. Yang kedua, kita perlu berjaga-jaga dalam doa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 sehingga 7. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 sehingga 7. Ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 7. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Dalam perjalanan iman ini, kita tidak boleh terlena. Apabila kita sudah tidur, Tidak ada apa-apa lagi yang dapat menggerakkan kita, termasuklah firman Tuhan juga, karena kita tidak merasai apa-apa. Kita pun tidak boleh menjadi mabuk di dunia ini, karena apabila seseorang itu mabuk dalam dunia, mereka tidak dapat menghakimi dengan baik dan tidak dapat membezakan sesuatu dengan jelas. Kalau kita ada masa, kita boleh rujuk kepada kitab Amsal pasal 23 ayat 30 sampai 35. Di sini menyatakan tentang bahaya-bahaya yang akan dihadapi oleh seseorang yang mabuk. Dan mabuk ini bukan untuk diri sendiri, tetapi juga akan mengancam orang lain. Oleh itu, penghakiman rohani seseorang itu akan juga terjejas dan adalah susah untuk melengkapkan perjalanan iman, yaitu susah untuk memasuki kerajaan Tuhan. Jadi pada hari ini, kita tahu krisis iman berlaku bukan semasa seseorang itu menderita, tetapi semasa dalam kedamaian. Karena apabila dalam semua adalah baik, damai, sejahtera, seringkali kita terlena, akan mabuk, akan hal duniawi. Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi kalian, kita mestilah berjaga-jaga. Berjaga-jaga bermaksud sering menyelidiki diri sendiri untuk mengetahui keadaan rohani. Ada kalanya dalam keadaan terjaga-jaga, Roh Kudus akan menjadi sedih dengan kita dan akan membangunkan kita daripada terlena. Jadi di dalam Mazmur pasal 23 ayat 3, kita rujuk Mazmur pasal 23 ayat 3. Dia Tuhan akan menyegarkan kita. Di mana gembala, ketua gembala itu, Yesus Kristus akan menyegarkan kita. Dalam ayat 3 menyatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh kerana namanya. Jadi kita mesti menggunakan masa untuk berdoa supaya menjadikan kita terjaga. Di mana dosa tiada tempat untuk beraja di dalam hati kita. Hati nurani akan mendisiplinkan kita kerana dosa telah tidak ada peluang lagi untuk memasuki kita, hati kita. Jadi pada akhir zaman ini, yang paling penting, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita mesti banyak berdoa untuk meneruskan perjalanan iman kita dan supaya kita dapat memegang iman sampai akhir. Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, semasa kita sekarang hidup dalam perintah kawalan pergerakan ini, PKP ini, walaupun kita tidak dapat berdoa, beribadah dengan bebas, tetapi paling penting kita mesti mengadakan mesbah keluarga, sama-sama kita berdoa, merenungi firman Tuhan yang dinyatakan, supaya kita dapat mengejarkan keselamatan kita. Dan yang ketiga, kita mesti kasihilah sungguh-sungguh sesama kita sendiri. Kerana di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 8 yang telah kita baca banyak kali tadi, menyatakan sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Di mana orang yang berdosa tidak layak untuk memasuki kerajaan Tuhan. Apabila dosa kita telah dimaafkan, diampuni, kita akan dapat masuk kerajaan Tuhan. Bagaimanakah dosa kita akan diampuni? Di mana kita mesti mempunyai kasih Tuhan. Dan Tuhan akan mengampuni dosa kita. Seperti yang dinyatakan oleh Daud, di mana dia pernah menyatakan dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi. Mazmur pasal 32 ayat 2, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Jadi kasih kita adalah untuk orang lain. Dan kita tahu bahwa kasih dan benci adalah selalu berbanding berbeza. Kita rujuk Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kerana kita tahu bahwa kasih ini seperti yang dinyatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 5 dan 7, di mana dia tidak mengambil kira menyimpan kesalahan orang lain. Dan kasih adalah sabar menanggung segala sesuatu. Tetapi ini tidak bermaksud kita tidak dapat membezakan di antara yang baik dan buruk. Kita akan dapat melihat, selalu melihat dengan jelas apakah kesilapan orang lain. Tetapi kita mesti mempunyai belas kasihan untuk memaafkan orang lain. Dengan demikianlah kita akan dapat hidup dengan harmoni. Jadi kita pun tahu apabila kita melindungi atau menutupi sesuatu, saudara-saudara yang kita kasihi sekalian, kita tidak akan dapat melihatnya. Kalau seseorang itu tidak mempunyai kasih, jadi manusia akan sering saling menuding jari. Akibatnya tiada lagi lah kasih di antara kita. Perselisihan faham pun akan berlaku. Jadi selalunya dalam hidup, kita akan menyembunyikan dosa. Kita perlu menyembunyikan dosa orang lain. Dan menyatakan bahwa orang itu begitu baik sekali. Ini memerlukan kasih yang besar. Tetapi yang sering kita lakukan ialah perkara yang lain. Yang sebaliknya, iaitu kita menyembunyikan kebaikan dan kita menyatakan dosa kesilapan orang lain. Jadi, seperti yang dinyatakan oleh Yesus, melindungi ataupun menutupi dosa adalah untuk melindungi dosa kita. Ha? Jadi, macam perempuan yang berdosa yang datang kepada Tuhan Yesus, pada masa itu dia telah menyatakan dosa kepada Tuhan. Oleh itu, Yesus Kristus di dalam Lukas pasal 7 ayat 47 telah menyatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga yang berbuat kasih. Jadi kalau kita rela untuk mengampuni, menutupi dosa orang lain, dengan cara demikianlah Tuhan akan mengasihi kita. Memaksa Tuhan untuk mengasihi dengan cara demikian. Di mana apabila kita menyatakan benci, ini adalah satu perasaan yang ketidakpuasan, yang tidak terhingga. Ini adalah hal tentang tahap. Apabila seseorang itu membenci, dia akan berada dalam kegelapan seperti yang dinyatakan dalam kitab 1 Yohanes. Tidak ada persekutuan dengan Tuhan kerana Tuhan adalah terang. Jadi kenapalah kasih ini menutupi segala dosa? Kerana ia membawa kita kepada terang. Supaya doa kita tidak terjejas. Tiada lagi benci. Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, pada zaman sebelum kedatangan Yesus Kristus ini, pada zaman akhir ini, seperti yang dinyatakan oleh di dalam Alkitab bahwa kita semua, kita sudah tahu bahwa kesudahan segala sesuatu adalah dekat. Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, tiga perkara inilah yang kita perlu sama-sama kita mengejar pada zaman ini. Di mana pada hari akhir ini, kita perlu serius dan berjaga-jaga. Yang kedua, kita juga perlu berjaga-jaga dalam ruang. Dan yang ketiga, ialah untuk melaksanakan kasih di antara satu sama lain. Dengan ini kita mengucap syukur pada firman Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyediakan firman Tuhan yang sebegini untuk kita sama-sama pelajari. Jadi sama-sama kita didorongi dengan kata-kata ini. Segala kemuliaan diberikan kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelum kita akhiri kebaktian pada malam ini, lagi sekali kita akan naik pujian 87. Menghakiman datang, harinya datang tidak lama, harinya datang. Umatnya orang dosa baris di kiri kanan, harinya datang kau sediakan. Kau sediakan, kau sediakan, kau sediakan harinya datang. Kau sediakah, kau sediakah harinya datang. Kemuliaan datang, harinya datang tidak lama, harinya datang. Umat yang benar mendapat tahta kerajaan, harinya datang kau sediakan. Kau sediakan, kau sediakan, Kau sediakah harinya datang? Kau sediakah harinya datang? Marabah yang datang, harinya datang tidak lama, harinya datang. Orang dosa dihukum binasa di neraka, harinya datang kau sediakan. Kau sediakan harinya kembali datang. Kau sediakan harinya datang. Kita mengucap syukur pada kasih karunia Tuhan. Pada malam ini kita semua sama-sama dapat berkumpul untuk kebaktian ini. Dan kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi dalam doa kali kedua ini, kita memohon Yesus Kristus untuk terus memimpin kita semua, untuk melindungi semua. Dalam doa ini, kita juga saling mendoakan. Dengan ini menunjukkan kekasihan kepada saudara-saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Dan dalam doa ini, kita juga mendoakan untuk gereja, untuk negara, dan untuk kita semua sesama sendiri, agar kita dapat dilindungi oleh Tuhan, dapat dijaga oleh Tuhan, terutamanya pada zaman-zaman akhirat ini. Dan kita pun sudah tahu sekarang kita sudah menghadapi perintah kawalan pergerakan ini. Jadi walaupun demikian, kita masih lagi dapat mengucapkan syukur kepada Tuhan, dapat mendengar firman Tuhan. Jadi kita mengucap segala syukur kepada Tuhan. Dan dalam doa ini, kita akan memohon untuk belas kasihan daripada Tuhan, dan semoga Tuhan akan memberkati semua. Sama-sama kita bersujud berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Haleluya.
Diluluskan agar ku juga. Amin.
Amin. Kebaktian kita sampai di sini saja. Diberikan segala kepujian kepada nama Tuhan. Haleluya.